something better to be. And I love it, I love it, when you keep me happy and warm. And I love it, yes I love it, being in your loving arms.
Hementxe ari gara Irrintzi Plaza saioan, zuzen zuzenean Euskal Herria Irratian, atea ireki eta bomba, fantasia, fantasiaz bete zaigu estudioa, fantasiaz eta jendez. Eta hemen lau gonbidatu ditugu oraintxe bertan gurekin solas egiteko prest. Kontalariak elkarteko kideak dira eta haiek Brief Braf Bruf fantasiaren jaialdia handia antolatu dute. Gaur eman dute ezagutzera aurtengo edizioaren inguruko guzia eta orain azalpen guztiak emanen dizkigute. Lehenbizi gure gonbidatuak aurkeztuko ditugu. Xabi Pejito, arratsaldeon.
Aizu.
Zer modu zaude?
Ongi.
Zenbat urte duzu?
11.
Eta txantrean bizi zara kasualitatez?
Bai.
Oso ongi. Sua Olza, arratsaldeon.
Kaixo.
Zuk zenbat urte duzu?
9.
Eta zu ere txantrean bizi zara, baietz? Oso ongi. Eta Sergio Uribarren, zuri ez dizu galdetuko adina. Kaixo, arratsaldeon, zer moduz?
Oso ongi.
Eta Belén Álvarez,
arratsaldeon.
Guri ja ez aizkibolako galdeaik egiten. Zer moduz?
Oso ongi.
Brief Braf Bruf, fantasiaren jaialdi honen laugarren edizioa aurkeztu duzue, gaur bertan. Eta aurten datak aboixek izanen dira. Berehala hasiko da, abenduaren 21ean, eta luzatuko da urtarrilaren 4 arte. Hauek dira aurtengo datak. Eta zer aurkituko dugun fantasiaren jaialdi honetan, berehala salduko dugu. Baina, deus baino lehen, nora usartzen da definitzera edo esatera zer den Brief Braf Bruf? Zuek seguro ja badakizuela oso ongi. Sua? Edo Xabi? Zer da?
Igual zaila egiten zaila. Bueno, Brief Braf Bruf da alde batetik da hizkuntza asmatu bat. Aha. Eta Jani Rodariren ipuin batean agertzen zen. Baino hizkuntza asmatu horrekin gure bizitzara ekarri nahi dugu jokuak eta jokuaren parekatuta fantasia. Eta hor fantasian dago sartuta asmatuta dagoen edozein gauza eta jolaste egiteko errealitatea eta errealitatean ez diren gauzekin bikaute bat izango balitz bezala, jolastu, nahastu, asmatu, irudimena erabili eta horrekin ongi pasatu. Pixka bat zorionagoa izan bizitzan. Hori da gure helburua eta
egiten aldizuet eguneko galdera filosofikoa orain, bai, zertarako edo zergatik da horren garrantzitsua fantasia. Bea, Sergio, tokatu zaizu.
Fantasia, es uno, azkenean denok daukagu, es denok ditugu fantasia beste, o sea, bizitza fantasia, o sea, es gure bizitzak aurrera egiten dute fantasiaren bidez, es beti, es deitu fantasia, deitu ametsak, deitu utopiak, deitu, es eta beti aldarrikatzen dugu, eta orain ez, nola bizi, ez, orain iaia astuta daukagu, baina ez, pandemia hori bizi genuenean, oso importante izan zen ere, sorkuntza eta fantasia ere, gonden etxetan, eta esaten ziguten, ai, saiatu ere, ez, hori,
bai.
Marrasten, saiatu idazten, saiatu, ez, gauzak sortzen ere, berezik, ez gelditzeko gure burmuinarekin atrofiatuak, ez, etxetan nola gonden fizikoki, baina askatu bar genuen fantasia hori ere, ez? Gure gorputzak eta, ez? Gure burmuinak ere askatzeko. Orduan, pues begira, inegoera larrian ikusi zen, ez? Egunerokoan ez importantea den, ez? Fantasiari bide ematea, ez? Orduan, pues bueno, pues begira, hortara gatoz.
Bai. Errealitate berriak asmatzeko, sortzeko modua da, ez da?
Fantasia. Da txikitatik ere, eh? Bai.
Zue fantasia hundia duzue?
Bai.
Zer egiten duzue adibidez edo? Zergatik diozue fantasia duzuela?
Ezak.
Asmatu gauzak aibidez, edo historioak, edo...
Bai.
Olakorik egiten dituzue.
Bai.
Klasean. Klasean batez ere. Aspertzen zarenean igual irakaslearekin, eta hor rakarrak, eta zuhasten zara zure munduan.
Bia, marrasten paperatean.
Osongi, osongi. Aizue, ba, hasiko gara komentatzen, ba, pixko baten, aurtengo edizioan olako izanen den zemen, bueno, planoa eta guzti, atera duzue,
bai.
Eta gauza asko dago hemen. Txantrean egiten den jaialdia da, beti txantrean?
Bai, bai, beti txantrean.
Zergatik beti txantrean, txantrearrak zaetelako?
Bai, 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 alde batetik, bai, lehen da beziko pausua zen hori, txantreako auzoko talde bat elkartu ginen, dena komunean geneukan kultura arloan edo ezketaren arloan lan egiten genuen, baino bueno, gustokoa eta referente bezala Jani Rodari geneukan, hori zen gure asteko ez dakite puntutik, ez? Eta baita ere, gero geneukan como amets bat izango balitz bezala, ba egitea gauzak gure auzoan bizitza egotea bolada otzak adibidez eta normalean jendea alde egiten zuten boladetan adibidez hori guberritan, ez? Jendea joaten zen beste tokitara eta auzoan ez zegoen bizia hundirik kaleetan. Orduan hasi ginenean ideiarekin jende asko kesaten zigun. Eta nola ez duzu egin nahi abustuan edo ustailan enguraldi zeren kaleko ekitaldi bat da. Gero gia dela prozesuak egiten dira baita ere barruan eta osea luzatzen dira, baino kaleko instalazioak dira. Eta guk aukeratu genuen egitea negu gorrian, ez? Eta baino horrela izan da.
Eta txantrean, baino toki desberdinetan, hemen bai. Gune desberdinak daude. Zuen txanda.
Bai.
Zua, txoko hoietako bat, zein izanen da?
Pues, bat adibidez da, hiri fantastikoa, hor daudela, pues, semaforo urdina, etxe fantastikoa, kabina fantastikoa, pues, adibidez, semaforo urdinean, emango dizkizu indikazioak pasatzeko zebrabidea egin dituztela pues hiru eskola ezberdinetako aurrek.
Osea, esan dizute nola pasa behar duzun zebrabidea eta zuk egin behar duzu horrela.
Bai.
Adibidez?
Atzeraka.
Bai.
Adibidez begiak itxita.
Bai, baina hori bertso batzuetan edo kanta batzuetan bezala sartuta.
Osea, modu divertigarriagoan ez bakarrik egin horrela baizik eta beste modu bat ez. Aha, hori da. Eta etxe fantastikoa esan duzu ere bai?
Bai, pues, txandrerako liburutegia bihurtuko da nola etxe fantastiko batean, pertsonei batzuk, ilustradore batzuk, eta eskola bat etako aurrek pues sortu dituztela pixkat fantastikoak, adibidez pues adibidez bat da nola sugar bat pues urdina edorlako gauzak.
Eta hemen bueno, jende asko ari zarete parte hartzen eta aurre eta gazte asko ere bai eta ikastetxe desberdinetakoak gainera, ez da?
Bai. Pues, bost edo sei edo lau, lau urtur.
Bai, eta batzuk euskeraz, eta beste batzuk beste hizkuntza batzuetan, ez?
Bai, bai. Adibidez, pues...
Doña Mayor, Gardia Galdeano, Bernata Txipare eta El Molino.
Horiek dira parte hartzen ari zareten ikastetxeak, bai. Ezta? Eta hizkuntzei dagokionez, ekaro, auzoan jende asko bizi da eta batzuk kanpoko jatorria dute eta beste hizkuntza batzuetan aritzen dira, ezta?
Bai, pues horregatik ere, pues ditugu inskripzio batzuk eta jartzen ditugu euskaraz eta gazteleraz.
Osongi, primeran, aizu, beraz hori hiri fantastikoa da. Eta hori, non dago kokatua? Harri Urdin eta Plaza Fantastikoan?
Bai.
Bai, osongi, primeran.
Bueno, eta ere, dago kabina fantastikoa dela, pues entzuten dituzu hiru eskola ezberdinetako aurrek grabatu eta imaginatu dituzten ipuinak.
Beraz, kabina horretan sartzen zara, hartzen duzu telefonoa eta hortikan entzuten dituzu ipuinak?
Bueno, más o menos.
Osea, ez dago telefonorik. Entzuten dituzu eta listo.
Entzuten duzu.
Bafetatik.
Bai.
Bale. Baina zuk aukeratzen duzu, labotoi batzu sakatu,
bai. Zerela? Bai, imaginatu dago, 86 adibidez, 86
Eta hortan guen ipuina?
Eta ipuina. Entzutun jartu zu. Zortzi, sei, eta entzutun zu.
Vale. Oso gi. Primeran. Hori beraz, ziri fantastikoa.
Bai.
Xabi, beste txoko bat, beste gune bat?
Feria fantastikoa.
Eta hori zer da?
Ba, da denola bi gauza, eta gauzat da, jolaz batzuk, eta irabazten baduzu, hitz bat ematen dizu, eta lortu behar dituzu hiru hitz, eta hitz hoiekin egin behar duzu ipuin bat. Eta gero egiten da, zozketa bat, eta irabazten baduzu egiten dizu ilustradore bat, zure ipuinaren ilustrazio bat.
Ah, edo zure karikatura bat.
Eta ere dago... Bai.
Ez aki galdetzen dute, karikaturak ere egiten dituzte edo.
Ez.
Ilustrazioak.
Bueno, ilustrazioak.
Bai, da, ipuinaren ilustrazioa.
Ah, bai, bai. Vale.
Bai. Eta ere dago itxen, oza, itxaren karruzela.
Bai.
Pues, dela nola tela batzuk, eta dago argi bat, eta pues, sartzen zara, eta egiten dituzu nola itxarak.
Eta jolas hauetan eta parte hartzeko, zerbait ordaindu beharra dago?
Ez.
Dena da duainik?
Bai.
Aha.
Eta dena, oza, horri antolatzen dugu, pues aurra.
Ah, eta zuek ari zarete hor lanean, beraz.
Bai.
Txandak antolatzen, eta jende atortzen denean, eba...
Bai.
Esaten gutxikoro eraz egin behar duten, eta... Ba, hori komplikatua izanen da, ez? Edo ez?
Bueno, a ber, aurten, pues apuntatu gara edo horrela antolatzeko eta hori guztia 40 ume.
Ah!
Orduan, pues izango da pixka bat errezagoa zeren. Agenda askoren artean da beto.
Bai.
Ah, oso ongi, beraz, konbentzitu dituzue lagunak, eta, bueno, ikastetxe desberdinetakoak, ez da?
Ez, oza, hauek 40 hauek dira gure ikastetxekoak, Bernartetxe parekoak, pues, kurtxe desberdinetakoak.
Ah, beraz hor, bolondresak izanen dira bai. Bernartetxe parekoak.
Bai.
Eta gero parte hartzaileak, ja, guztiak, ez da?
Bai.
Oso ongi. Hori beraz, Feria Fantastikoa, hori kokatua dago Euskara Plaza Fantastikoan.
Bai.
Horixe. Hemen ikusten dut baso bat baduzuela. Zer da hori baso fantastikoa?
Pues...
Venga, sua.
Daude buzoi batzuk. Esan dizuan bezala, hiri fantastikoan dauden pertsonajeak dituzte klabe batzuk beren inskripzioetan, zenbaki batzuk, eta lagunduko dizuete baso fantastikoan dauden buzoiak irekitzeko.
Aha.
Gero ere daude tubo batzuk, pues, alko duzula hitz egin, pues, beste noraitekin.
Ah, bat mutur batetik eta bestea beste muturretik.
Bai, eta ere egin ditugu sare sozialak.
Zabraf eta Briftok.
Briftok eta izta.
Izta braf eta tik brof.
Briftok.
Briftok. Ze ona. Eta hori beraz, baso fantastiko horretan.
Bai.
Buzoiak, eta buzoi hoien barrenean zer dago?
Pues, aurten adibidez egongo dira
objektu
batzuk, eta imarko duzu horren galdera alrebes bat.
Ara. Eta hau guztia dago hor munduko parke fantastikoan.
Bai.
Ez? Hor zoitz pila dagoela, eta sotoki polita, eta hortxe. Eta hemen ikusten ari naiz, zuen mapa ederronetan, fantasiaren bidea ere badagoela.
Bai.
Hau zer da?
Ba, dauden mural batzuk egiten du ditugula pues, urte bakoitzan. Eta pues, egiten ditugu pues egiten dute, aurten jakin dute. Eta da nola, pues, Dragon Bus bat edo horrela.
Ah, nik ikusi ditut aurrek urtekoak dia. Izugarri handia, korma irudi ikaragarria, baino etxe oso baten horma hartzen dutenak, ikaragarriak.
Bai. Eta Bernatetxe pareko, pues, ikaslak ematen diote ideiak, pues, egiteko murala.
Ah, eta gero etortzen dira artistak,
bai.
Eta egiten dute. Eta aurtengo artistak, Zuzene Seminario, Lorea Larraia eta June Garzia dira, ez da?
Bai.
Eta ja egin dute, eta bukatu dute,
bai.
Eta hori da, hemen, ba, hain zuzen ere, egitaraguan agertzen den irudia.
Bai.
Eta zer da, dragoi bat, esan duzu?
Dragoi bus.
Dragoi bus. Eta hori, ze dia mamua, edo...
Bai.
Ah, begira, ze polita. Hori beraz, hortxe...
Eta hori dago, bai? Marko eta Mirko, dela pues jolas bat dendetan pues parejak aurkitu behar dituzula. Txantreako dendetan.
Txantreako dendetan, komertzioetan eta bilatu behar dituzu bikoteak, ezta? Right. Bikoteak egiteko jokoa, baino dendetan. Oso garrantzitsua da hor auzo baterako dendak egotea, ezta?
Bai, egon bar da, osea, egongo dire ilustrazio batzuk eta pues bi dendetan edo zaiterla egongo dira ilustrazio berdinak. Eta orduan jarri behar duzu
pues nola mapa batean edo paper batean pues bidendak eta denda bakoitza du zenbaki bat.
Aha. Eta denak asmatzen baituzu edo?
Pues sorteo bat egiten duzu eta gero irabazten duzu pues joko bat
o chorizo bat o tokatzen zaizu.
Bueno, maiko joko bat.
Maiko. Bai. Osogi. Aizue eta aurten hori ikusi dugu, bueno, bilabesa fantastiko bat ibiliko dela. Horra, usoan barren, a ver, kontatu zer den hori.
Pues, dan bilabesa fantasiko bat, eta, pues, dago ilustrazioz beteta.
Abai.
Eta barruan, pues, egongo dira, brief,
braf,
eta bruf.
Eta biek zer dira pertsonaiak?
Dira, pues, pertsona batzuk.
Osa, dira pertsona batzuk nola mozorrotutak direla gure festivaleko giak.
Ah, eta horiek bilabesa horretan, badoaz, zer jendearekin izketan edo esaten zer dagoen edo...
Ai, bakarrik ordutegi batean,
Arratsaldeko
lauetatik seietara, egongo dira hor bere pues, animazioak egiten, jokuak egiten ere bai bilabesan edo geltokietan ere bai. Eta egingo dute gia, zeren bilabesa hori, fantastika hori, egongo da 21 linean, orduan pasatuko da auzotik, auzo osotik, eta unibertso bakoitzetik pasatuko da, eta neska horiek egongo dira baita ere, ba, asaltzen edo, bueno, jaialdiaren informazioa ematen eta jolaste egiten bai.
Aha, bilabesa barruan eta baita geltokietan ere.
Bai.
Hortxe ba eginen dituzte haien.
Bai, eske gauza bat esan behar dela.
Bai.
Guk beti jaialdian onartzen dugu Jani Radiren ipuin batean. Orduan aurten ipuina da autobus 75.
Ah,
horrexegatik
dator horixe, eta bilabesa.
Claro, esteratzen oso oso ongi ulertzen, eske da autobusa da oso importantea aurtengo edizioan ipuina delako oinarrian.
Zuek irakurri duzu ipuin hori?
Bai, bai.
Zertaz doa? Ze kontatzen du?
Pues da, pues pertsona normal batzuk hartzen dutela bilabesa bat eta joaten dira bere ibilbide normaletik eta pues de repente ez da irekitzen atea. Eta bilabesa doa nahi duen tokira.
Osa, bakarrik, loka.
Eta doan, pues, iristen da toki fantastiko batera, eta hor, pues, aurrak hasten dira jolasten, eta hori guztia.
Ah, bueno.
Eta gero, lortzen dutenean joatea, pues, konturatzen da bat, jarraitzen duela izaten.
Beratxeak, laure den gutxi, amar gutxi.
Ah, osea, ez dela pasatu denbora.
Ez, gelditu dela.
Egon dela fantasiazko mundu batean, tartetxo batez, eta gero itzuli dela.
Bai.
Oparitu diete denbora.
Bai.
Denboratxo bat.
Ze polita, ez? Horzongi. Hori beraz, brief, braf, bruf, jaialdia. Zuek bak ez zuek brief, braf, feraz hitz egiten?
Bai.
A ber, egin demostrazio txiki bat.
Brief, braf, bruf.
Braf, braf, braf. Oso ongi, aizue, ba, zoragarri. Nik uste dut ja dendena kontatu dugula. Eben, bueno, bozera male ikaragarriak.
Ikaragarriak.
Xabi eta Xua, bikain azaldu dute dena. Eta, aizue, dena presta orduan, imaginatzen dut betiko ilusioarekin, laugarren edizio honi ekiteko ez da?
Bai, hor gaude azken gauzak ja bukatzen eta bai, dena prest, baino eta kriston gogoekin hori gira.
Bai, lo único igual es, joder, justo ere bidali dutelako, es, Umeñako lagunak, es, bidali dute egon ginen udan, hor bueno, Jani Rodari bizi zen lekuan, hor badut ere Jani Rodaren inguruko ere, pues bueno, dinamika polita, dinamika kultural hor museo bat, eta bueno, ekintza kulturalak egiten
dituzte. Hori non, es, bere sorterrian Italian.
Umeñan, bai, Italiako iparraldean hor dago laku bat, eta bueno, horren inguruan, badituzte ere ibilbideak, eta hango jendearekin kontaktatu genuen, eta han ere, pues bueno, hango, udaletxeko ordezkariekin, kultuzen agotziekin, eta bueno, han fantasiaren museoan ibiltzen direnekin. Eta gu bizita egin genuen mitartean, oza, bezala ere, gonbidatu genituen. Eta hori bilidea, bai ez da, tal, baina, bueno, azken momentuan, pues, bueno, asko eskertzen, eta bidali dute bideotxo bat, ba, eskertzen zutela asko, baina ezin zutela, eta, bueno, pues, bueno, azken momentuko gauzen gatik. Baina, bueno, harreman hori badugula, ez? Hor, Jani Rodariren aitzakerekin, pues, bueno, behintzat, fantasia asko zui bat egin genuela. Beraiek, bueno, izugarri eskertu zuten bizita, zen beraien zatere, pues, bueno, oso gauza lokala da. Ez zuten espero, Euskal Herritik ere, ez? Ginen familia batzuk, eta, bueno, hor, kontatu genien zer egiten genuen hemen, eta, ez, eta esan duen baina nola, eta bai, eta Jani Rodari, eta hau, eta zergatik, ez,
ordan. Eskaldu nok oso fantasia zalean.
Bai, 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 ordan, bai, bueno, pues penika, ez direla etorriko, ez direla ongo fizikoki, baina, bueno, bintzat ere.
Baina, agurra, daukagor, eta oso polita izan da, orkespenean ere bai, jarri dugu bideoa, orduan, bapatean italianos, izatea hor, bellissimo comunal, eta entzutea ere bai, ba, oso divertigarria bai, ez.
Bai.
Horixe, ba, zora garria antolatu duzuen guztia, bribrabruf jaialdi honetan, eta, bueno, jendeak nahi baldin badu ikusi ba ordutegiak edo mapaseatza edo non begiratu daiteke?
Bueno, daukagu web horri bat, bribrabruf.com, eta baita ere Instagramen gaude, orduan, ba, bueno, bi moduak dira agian jarraitzeko eta ikusteko zer dagoen.
Instabraf eta
Bliftok.
Eta Bliftok. Oso ongi. Aizue ba, zoragarria, goratuko dugu ja. 21ean hasiko dela, ostegunean hasiko dela ja guztia, eta urtarrilaren 4 arte. Hortxe, ba, txantrea fantasia eremu bihurtuko dela, eta hor gauza asko egonen dela, ba, gozatzeko, eta batez ere fantasia, gure fantasia aktibatzeko. Ba, Sergio Uribarren, Belen Alvarez, eskerrik asko, eta eskerrik asko bereziki, Xabi, eta zuari oso ongi azaldu duzuelako dena. Benetan, mil esker,
zuei.
Eta oso oso ongi pasa. Agur!
Agur, eskerrik asko, aio!
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria.